Pentru că începând din sâmbătă, adică trebuie să plecăm de la niște lucruri foarte simple pe care dacă le rețineți, o să fie foarte ușor după aceea la înțelege rânduiala slujbelor și biserica în general. Tot ceea ce se întâmplă în biserică, tot tipicul, de la cum se mănâncă până la toate slujbele, îmbrăcămintea, hainele, culorile, sunt după tipicul Sfântului Sava și, adică el este fundamentul. Adăugate și altele. Și acest tipic al Sfântului Sava, care era la Mănăstirea Sfântului Sava, deci făcut de Mănăstirea Sfântului Sava, de monahii de acolo, timp de sute de ani, era lângă Ierusalim. E lângă Betleem și lângă Ierusalim. Și totul era în funcție de ce se întâmpla în Biserica Sfântului Mormânt. Adică, în funcție de ce se întâmplă în Biserica Sfântului Mormânt și de slujbele acelea, au decurs și s-au schimbat și s-au transformat toate slujbele noastre. Și am preluat de acolo toată învățătura și toată această cântare și toată această citire pe care o vedeți extrană. Ce se întâmplă cu această vecernie? De ce se pune la ora... Ea s-ar pune la ora 12, cum începe la catedrala de la Patriarhie. De ce se pune așa de repede? Și de ce are această importanță? Pentru că la Ierusalim, începând din sâmbătă mare, de pe la ora 12, 1, 2 ziua, când coboară lumina, slujbele nu mai încetau și erau slujbe doar în limba greacă și se continuau cu slujbele de noapte și cu liturghia ieri și cu toate celelalte după coborârea luminii, după care era o perioadă de pauză, să zicem, de pe la 3-4 dimineața din noaptea învierii, era o perioadă de pauză în care puțin oamenii se mai linișteau și urmau să plece. Erau oameni, totdeauna au fost acolo și sunt și acum, oamenii din toate neamurile pământului. Și cumva, ca să se aducă un fel de odihnă și acestor oameni veniți din atâtea neamuri ale pământului și de atâtea limbi, urmau să plece. În general plecau după înviere. Și ca să li se aducă o bucurie, această vecernie era dedicată cumva lor. Adică erau neamuri de peste tot și acum, ca să înțeleagă ceva, pentru că până atunci toate slujbele erau în greacă, să înțeleagă ceva din tot ce se întâmplă, această vecernie era specială închinată tuturor neamurilor și începea mult mai repede, pentru că se citea Evanghelia și de multe ori se ziceau și ectenii și aproape toată slujba era repetată în toate limbile. Erau chemați din toate neamurile ortodoxe care erau acolo, preoți, ierarhi, care să slujească și ei împreună și să vestească în limba lor învierea tuturor, nu numai în greacă, cum se vestise în toată noaptea. Și oamenii înțeleseseră ei ce înțeleseseră, dar vreau și în limba lor, să se roage în limba lor. Și aceasta este vecernia neamurilor, cum îl zice. Este vecernia, era numită a doua înviere de popor, pentru că auzeau clar ce s-a întâmplat, că a înviat, că toate celelalte, până atunci auzeau în altă limbă, dar cuplau ei puțin, dar nu înțelegeau de săvârșit. Acum înțelegeau de săvârșit și poporul anumit a doua înviere, pentru că înțelegeau și se bucurau și auzeau rugăciunile în limba lor, Evanghelia în limba lor, ectenile în limba lor și s-a păstrat acest obicei și a venit și la noi rânduiala asta la unii să se citească în mai multe limbi, dar nu văd rostul acestei rânduieli decât cumva legat de Ierusalim. Ori aici este mai mult de așa, că trebuie, că așa se face la Ierusalim. Dar noi suntem români și înțelegem bine limba română și atunci n-are rost să ne străduim și să ne chinuim cu nu știu ce limbi, încât să zicem că uite, așa se face la Ierusalim. La Ierusalim are rost și acum are rost. Gândiți-vă, de exemplu, pelerinii care au fost de câteva zile, poate unii de săptămâni acolo, acum e ultima slujbă mare legată a învierii. Bine, mă urmează următoarele două, dar o slujbă a învierii din vecernia aceasta, ce e important pentru ei să-și audă în limbile lor, să fie acolo prezenți toți, are un rost. Pentru noi mai puțin și atunci are rost să o facem așa cum am făcut-o. Mă gândesc eu și să nu vă supărați că n-ați auzit nu știu câte limbi. Despre foarte, foarte pe scurt despre înviere, despre aceasta o să vorbim mâine dimineață la liturghie, dar vă spun de acum puțin. Dacă țineți minte Evanghelia, cuvintele Mântuitorului, primele cuvinte ale Mântuitorului către popor, unul dintre ele, cred că primul de fapt este, când el vine în Nazaret, încă nu era cunoscut așa de bine, încă nu începuse propovăduirea lui, decât foarte puțin, probabil că fusese nunta din Cana Galilei, probabil că fusese deja ispitirea din muntele Carantaniei, dar încă nu era așa de bine cunoscut. El revine în Nazaret, intră în templu, intră în sinagogă și acolo îi se dă să citească din cartea prorocului Isaia. Și el se ridică, om de 30 de ani, avea deja dreptul acesta, se ridică și zice, probabil că pentru prima oară, în fața poporului, pentru că până la 30 de ani n-avea voie să rostești nimic în fața poporului, avea acum 30 de ani și probabil că și de aceasta i-au dat cartea să citească, s-a ridicat și a citit, s-a deschis cartea și a citit chiar, sau s-a nimerit să fie ceea ce trebuia să citească, dar nimic nu este la nimerare înainte lui Dumnezeu, ci era cu rânduială, să citească din cartea prorocului Isaia despre jubileu, despre anul plăcut Domnului, despre vremea iertării, despre vremea binecuvântării, despre vremea bucuriei fără seamăn. Și despre el vorbea. Că iată, am venit să binevestesc anul plăcut Domnului. De fapt, ce se întâmpla la iudei? Din vechime Dumnezeu rânduise ca la al șaptelea an totdeauna să fie un an de dezlegare, un an de bucurie. De șase ani, știți că și acum sunt unele universități care au acești ani sabatici și care vor, și sunt și unele firme care încearcă să facă, să dea rânduială aceasta anilor sabatici. Deci Dumnezeu când a zis să fie șase zile în care muncești, la șaptea să nu muncești, a dat rânduiala asta nu numai la zile, știi, și la ani. Zic, șase ani să muncească, cum să fac, iar la șaptelea an, nu că să nu muncească, dar să fie un an mai lejer. Ai pământul, ai de toate, strânge în șase ani cât îți trebuie, al șaptelea an, nu mai lasă pământul să se odihnească, lasă via să rodească fără să o culegi, lasă-le. Ia numai ce trebuie puțin ca să trăiești și din ce ai strâns din anii trecuți și lasă. Și acum, după ani și ani de agricultură intensivă, zice, da, trebuie să lăsăm pământul să se odihnească. După un timp trebuie să-l lăsăm. Îl forțăm cu chimicale, cu tot felul, dar trebuie să-l lăsăm. Ții minte la noi, țăranii știau, după ce cultivai 5-6 ani în pământ, trebuia să-l lași să se odihnească, altfel nu mai făceai nimic cu el. Și ții minte și acum bucățile de pământ pe care le lăsam să se odihnească și după ce le lăsam un an, ziceam, să vezi ce o să rodească acum. Și chiar rodeau. Deci după ce aveau această perioadă de odihnă, un an în care se înțeleneau, în care creșteau tot felul de plante, ei altfel rodeau. Acesta era așa adrânduit Dumnezeu să fie acest an sabatic. Și ziceam că și la anumite universități și în anumite firme există rânduiala asta ca oamenii să muncească pe rupte 6 ani, iar al 7-lea an, deci și vor primi un salariu, dar vor fi mai lejeri. Chiar vor pleca, dacă vor lua un an de zile, oriunde. Sau vor sta acasă. Se vor odihni, ceea ce mi se pare foarte înțelept. Dar, nu știu cine și câți vor putea urma această învățătură a lui Dumnezeu. Dar, Dumnezeu zice, nu numai că în acest al 7-lea an, anul sabatic, să fie... să se dezlege robii, deci dacă ai avut robi, îi dezlegi, ei sunt liberi. Dacă ai avut oameni care 6 ani de zile au avut datorii la tine, al 7-lea an, nu le mai cere nimic, gata, s-au dezlegat datoriile. Dacă totul se dezleagă în casa ta, toate legăturile rele, toate datoriile, toate, nu era vorba numai de odihnă în sine. Așa cum nouă creștinilor, în ziua 7-a duminicii, a 8-a duminicii, ni se cere nu atât de mult să nu muncim, ci să dezlegăm din inima noastră tot răul. Cum zice Dumnezeu, ce-mi trebuie mie postul vostru dacă voi vă certați și vă bateți cu pumnii? Deci altceva vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, iar la 7-lea este un an, un jubileu special, un fel de an jubiliar. Când se împlinește 7 ori 7, următorul an, deci 49 de ani, următorul an al 50-lea an, e an jubiliar. Iar acela an este în mod deosebit, special, un an al dezlegărilor totale. Ei, despre acest an vorbește Dumnezeu când citește din iată, am venit să binevestesc anul plăcut Domnului. Deci, prin el venea, el vestește atunci la începutul propovăduirii sale că prin el venea acest an veșnic, fără de sfârșit, al jubileului lui Dumnezeu, al dezlegării tuturor datoriilor. Dumnezeu, el venise să dezlege toate datoriile omului prin sângele lui. El venise să-l dezrobească pe om de sub jugul diavolului, prin cuvântul lui. El venise să facă toate lucrurile acestea. În primul rând ale sufletului, dar și ale trupului. Dar în primul rând ale sufletului, care e de mii de ori mai chinuit și mai încorsetat de puterea întunericului și de propriile noastre răutăți, și că Dumnezeu a venit să ne durească această putere a jubileului, a libertății, a eliberării, a odihnei, că cine crede în Dumnezeu, Iisus Hristos, cine îl cunoaște, cine își întoarce fața către el, că așa a binevoit Dumnezeu, că așa Dumnezeu, precum a ridicat Moise șalpele în pustie, așa să se înalțe pe cruce și Fiul omului, ca oricine crede într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică oricine este mușcat de șarpele otrăvitor al morții sufletești, de orice tip, moarte sufletească venind din orice patimă, din orice chinuire interioară, mai ales care țin de mândrie și de frică. Acestea sunt cele două mari arme ale tridentului diavolului, mândria și frica. Și mai ales tot ce ține de mândrie și frică, oricine își întoarce fața către Hristos, mai ales Hristos răstignit, pe cruce, se dezleagă din acestea. Adică știe că Dumnezeu l-a dezlegat, știe că Dumnezeu este alături. Dar să știți că aici, la Hristos, este un vorba de un an jubiliar, jubileul jubileelor. Adică nu numai al 49-lea de an, 50 an, 77. Și știți cine ne vorbește despre asta? Daniel, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, care spune când se vor împlini 70 de săptămâni de ani, 70 de săptămâni de ani, 490 de ani. Era exact cât urma să fie de la el până la Hristos. 490 de ani a fost până la nașterea lui Hristos. Va veni răscumpărătorul. Dar să știți că Daniel, prin Dumnezeu și prin taina lui Dumnezeu care îi dădea să o rostească, vorbea nu atât de mult de un număr de ani care urmau să se împlinească până la nașterea lui Hristos, cum s-a și întâmplat, ci vorbea mai mult de jubileul jubileelor. 490 de ani, 70 de săptămâni de ani. Și de la facerea lumii 5.000 de ani, 4.900 de ani, jubileul jubileelor. Atunci a venit Hristos și El a venit să ne dezlege din această durere. Dacă citiți în Isaia, dacă citiți în Deuteronom, dacă citiți în Levitic, ce vorbește Dumnezeu despre jubileu, despre această perioadă numită ziua lui Dumnezeu, numită ziua odihnei, ziua plăcută Lui, ziua dragă Lui, în care nimeni nu mai este încorsetat, în care nimeni nu mai este legat, în care nimeni nu mai este rob, în care nimeni nu mai este dator, în care și cei care erau închiși erau eliberați. Și cei care fugeau în cetăți de scăpare, în anul acela puteau ieși. Gata, au ieșit. Cetățile de scăpare erau locurile în care dacă cineva te căuta să te omoare, Dumnezeu rânduise niște cetăți de scăpare în care te ascundeai și stăteai acolo ascuns și n-avea voie să intre prin lege aspră nimeni să te omoare. Numai și dacă vreai să ieși, nu puteai să ieși decât în anul sabatic, dar mai ales în anul jubiliar. În anul jubiliar puteai să mergi oriunde, erai liber și nimeni nu mai avea niciun drept asupra ta, ți se ierta orice păcat, orice greșeală. Orice greșeală, orice ai făcut în viață, ți se ierta în anul acela. Asta vestea Dumnezeu. Asta vestea Hristos. Cu asta a început propovăduirea Lui. Am venit să vă vestesc anul plăcut Domnului. Și asta îi place lui Dumnezeu. Nu-i place încorsetarea, nu-i place legătura, nu-i place durerea, nu-i place neputința, nu-i place slăbiciunea, nu-i place frica omului, nu-i place încorsetarea cu care se leagă el și miile de pânze cu care își leagă sufletul și în fricile în care se împodobește, se închide. Se împodobește în sensul rău al cuvântului. Ci îi place bucuria, îi place acest an al luminii. Dar omul nu era pregătit încă să-l primească acela. Încă nu era pregătit, dar a venit vremea pe vremea Mântuitorului și pe aceea și noi am fost văzuți vrednici să primim acest an plăcut lui Dumnezeu. Păcat că mulți dintre noi nu-l primim, acest an plăcut lui Dumnezeu. Această libertate care ne-a dăruit-o, fără seamăn. O libertate fără seamă. Orice păcat ai face, orice frică ai avea, orice durere ai avea, întoarceți ochii spre Hristos și ți se vor ierta, ți se vor dezlega. Oricine va chema numele lui Dumnezeu va fi izbăvit. Și omul nu este pregătit pentru această libertate, pentru această raportare continuă. Adică pentru asta, pentru că păcătim tot timpul, noi trebuie să fim tot timpul cu ochii la Dumnezeu. Asta înseamnă. Oricine își va întoarce ochii spre crucea lui Hristos, adică în mintea lui, că n-am cunoscut în voi pe cineva decât pe Hristos răstignit, zice Pavel. Adică v-am iertat, vrea să zică Pavel la Galateni. V-am iertat, pentru că l-am văzut pe Hristos răsignit în voi. Nu, adică văzându-L pe El, otrava voastră nu m-a rănit. Văzându-L pe El, greșelile voastre nu m-au făcut să cad la pământ. N-au făcut să ard. Ci am putut să iert, am putut să îngădui, am putut să trec. Numai că foarte mulți nu sunt pregătiți să stea neîncetat, să se întoarcă fața spre Hristos neîncetat și astfel otrava lumii cu care El însuși o trăvește, omul, cu care lumea o trăvește și cu care diavolul o trăvește, nu-și găsește antidotul. Singurul antidot este acesta. Să rămână mintea noastră a Dumnezeu. Și cu asta voi încheia, pentru că deja v-am ținut prea mult. Dacă vă aduceți aminte la cina cea de taină, dacă citiți cu atenție toate cele 3-4 capitole care s-au petrecut acolo din Ioan, dacă citiți cu atenție, o să vedeți că de o bucurie pe care una dintre bucurile, poate singura pe care a avut-o Dumnezeu acolo la cina de taină, față de apostoli, adică bucuria pe care a avut-o față de ceva de la ei. Că tot i-a învățat, tot le-a spus, tot i-a ridicat, tot le-a spus, nu vă tulburați, nu vă necăjiți, vă este de folos să merg eu. Și până când ei au zis, acum cunoaștem că tu le știi pe toate și n-ai trebuință să zică cineva ceva. Și încă câteva lucruri spun. Acum cunoaștem că tu Tu ești Dumnezeu până la urmă. Îl recunosc și până atunci îl ziseseră formal cu cuvântul. Dar acum cunoșteau cu adevărat în adâncul sufletului său. În momentul acela, când ei au recunoscut că El este Dumnezeu, că asta înseamnă că numai Dumnezeu cunoaște gândurile omului, ei au recunoscut sincer că El este Dumnezeu acolo, că tu cunoști toate, că n-ai trebuință să fii întrebat și să întrebe cineva ceva. În momentul acela, dacă o să citiți cu atenție capitolul, o să vedeți că din momentul acela Dumnezeu începe să aducă slavă lui Tatălui Său, începe să se bucure și să-i mulțumească Tatălui că a venit, că au înțeles. Zice, acum ați înțeles. Cu atâta bucurie spune, acum ați înțeles. Ca și cum ar spune, de cât timp? Și din acel moment începe să zică, nu-i mai numesc pe ucenici, îi numesc apostoli, îi numesc pe ei prieteni. Din momentul acela începe să spună, nu mai vreau să mă despart de ei. Vreau să rămână totdeauna alături de mine. Îți mulțumesc ție, Tată, că cuvântul pe care mi l-a dat lor, mie, l-am dat lor și ei au înțeles cuvântul, l-au primit. Și de aici începe toată rugăciunea aceea dumnezească, frumoasă, pe care Mântuitorul o spune, pentru că omul pricepe în adâncul inimii lui. Chiar crede. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi când ne uităm spre Hristos răstignit. Nu numai o chestie formală, exterioară, superstițioasă, că trebuie să te uiți pe Hristos, să-ți faci cu nu știu câte și să nu mai știi ce să faci. Nu-L impresionează pe Dumnezeu asta. Pe Dumnezeu îl impresionează să înțelegi. Acum înțelegeți. De atâtea ori a zis Dumnezeu, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să înțelegeți. Deci era îndurerat pe Dumnezeu mult, îl impresionează și îi place mult când înțelegi în sfârșit. Nu e vorba de înțelegere savantă, e vorba de înțelegerea inimii. Că una e să zici, cred în Dumnezeu și poți să rostești, cred în multe feluri și să-L spui nu știu cât de pompos, dar să nu crezi cu inima. Că chiar așa este. Chiar așa. Și Dumnezeu se bucură de această înțelegere adâncă a lucrurilor și această înțelegere îl bucură pe El și aceasta dezleagă inima spre jubileu. Aceasta dezleagă pe om spre jubileu, spre iertarea tuturor păcatelor, spre bucurie fără sfârșit, spre eliberare. Atunci se împlinesc toate cuvintele Dumnezeu. Că cercelase pentru mine casă, masă, frasuror, va primi veacul acestea de 100 de ori mai mult. Auziți, ne dezleagă spre niște bucurii, iar dincolo împărăția, ne spune niște lucruri așa de mari, dar numai din acel moment. Până acolo omul rămâne încorsetat. Și Părintele Arsenie spune că cei mai mulți dintre oameni, chiar dacă se numesc creștini, chiar dacă se botează, rămân încorsetați tot restul vieții și rămân sub legea Vechiului Testament. N-au ieșit spre anul jubileului. Nu ies spre anul jubileului. Și intră sub legea Vechiului Testament, pentru că ei nu cred cu tot sufletul și atunci se supun legii Vechiului Testament. Răscumpăratul noi pe noi din blestemul legii. Dumnezeu a venit să ne scoată din blestemul legii, să ne scoată răspeanul acesta al jubileului. Legea te încorsetează, legea te leagă. În lege n-ai cum să nu greșești și vei fi oricum vinovat și pururea vei fi un închis, un datornic. Niciodată nu te vei simți liber. Numai în Hristos te vei simți liber. Dar dacă nu înțelegi cu inima lucrurile acestea și nu le poți privi, să nu-L poți privi pe Hristos cu toată dragostea și cu încrederea, nu ești pe anul jubiliar, nu ești pe anul plăcut Domnului și nu o să scapi. Rămâi în tristețe și în durere. Cât de mult ar vrea Dumnezeu, măcar 10 să fie între noi care înțeleg asta. Cât de mult ar vrea Dumnezeu, dacă aș ști, nu știu dacă există ceva de care să însete Dumnezeu atât de mult. Citiți cu atenție, când aveți timp, capitolele la cina cea de taină de la Ioan, capitolele 13, 14, 15, 16, 17 de la Ioan, și o să vedeți, dacă citiți cu atenție, că în momentul în care ei zic, acum înțelegem că tu ești Fiul lui Dumnezeu, că ăsta era de fapt înțelesul cuvântului. Acum înțelegem? Atât de mult s-a bucurat Dumnezeu, atâta cinste și bucurie aduce Dumnezeu Tatălui. Cu atâta lumină se raportează după aceea la ei și la Tatăl. Parcă tristețea aceea cu care se întristase până atunci și încerca să-i ridice, se stinge. Când ei au înțeles. Credeți-mă, aceeași tristețe lui Dumnezeu este și pentru noi. Nu este diferită. Nu sunt mai importanți apostoli decât oricare dintre voi. Nu sunt mai importanți. Și despre acea bucurie a întâlnirii lui Dumnezeu cu sufletul vostru, când voi credeți și înțelegeți, vorbește Dumnezeu și zice că pentru întoarcerea unui păcătos se bucură toate cerurile. Toate cerurile. Păi dacă El, împăratul împăraților, se bucură, cum să nu se bucură amărâții de îngeri? Care sunt mult mai mici decât El. Noi suntem amărâții amărâților față de îngeri. Adică, dar orice făptură față de îngeri este amărât, față de Dumnezeu este nimic. Dumnezeu să ne ajute să ne durească. Hristos a înviat. Adevărat.